tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija i događaja. Najavljeni novi podsticaj za povećanje nataliteta. Država će od 1. januara za svako prvo dete uplaćivati 300.000 dinara.
Želimo da podstaknemo majke i porodice na rađanje. Ne mislimo da će taj novac rešiti sve probleme, ali će on biti kombinovan sa mnogo drugih mera.
Uoči susreta sa Vladimirom Putinom, predsednik Vučić poručuje da će glavne teme biti energetika i situacija na Kosovu i Metohiji. Evropska unija pozvala Prištinu da razmotri odluku o zabrani ulaska na Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću, direktoru Kancelarije za Kosmet. Uvođenje COVID propusnica dovelo je do povećanja broja vakcinisanih. Ipak moramo biti oprezni, upozoravaju stručnjaci.
Nailaze nam događaji koji mogu da pokvare situaciju. To su slave, dva Božića, Nova godina, veliki priliv naših građana koji žive u inostranstvu. Treba sve to, ajde da kažemo, na neki način preživeti.
U Severnoj Makedoniji trodnevna žalost zbog tragične saobraćajne nesreće u Bugarskoj, u kojoj je život izgubilo 46 osoba. Nastavlja se pretraga terena za povređenima i nastradalima posle jučerašnje eksplozije u fabrici protivgradnih raketa u beogradskom naselju Leštane. Sutra tokom dana oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Temperatura tokom dana do 13 stepeni. Država uvodi novi vid pomoći za poboljšanje demografske situacije, najavljuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Od 1. januara roditelji će za svako prvorođeno dete od države dobijati po 300.000 dinara umesto dosadašnjih 100.000. Za mlade koji tokom studija postanu roditelji neće važiti ispitni rokovi, a pomoć mogu da očekuju i mladi bračni parovi koji imaju nerešeno stambeno pitanje. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Dogovorene mere treba da podstaknu natalitet u Srbiji, jer polako nestajemo kao nacija, ističe predsednik Aleksandar Vučić. On kaže da svi svetski stručnjaci decenijama razmišljaju o tom problemu, ali da su čak i bogate zemlje koje su problem rešavale imigracionim tokovima, danas ponovo suočene sa poteškoćama kako da prežive kao nacija u prosperitetnoj državi. Predsednik najavljuje povećanje iznosa pomoći roditeljima prvorođenog deteta, ali i svakog narednog.
Želim da kažem da ćemo mi od 1. januara za svako prvorođeno dete umesto dosadašnjih 100.000 dinara odmah uplaćivati 300.000 dinara. To je prva mera. Želimo da podstaknemo majke i porodice na rađanje. Ne mislimo da će taj novac rešiti sve probleme, ali će on biti kombinovan sa mnogo drugih mera. Što se tiče drugog i trećeg deteta, dakle, radimo na tim merama i za drugo dete biće značajno uvećano, posebno za drugo dete. Jer je drugo dete neka vrsta prelomnice, naročito kod majki. To ćemo vas obavestiti u narednih 15 dana, ali te će mere biti drastično pojačane u finansijskom i u svakom drugom smislu.
Zbog nedostatka stambenog prostora, ali i karijere, mladi bračni parovi često se ne odlučuju na osnivanje porodice, primećuje predsednik i najavljuje bespovratnu pomoć države za kupovinu stanova.
Razmatramo da li da damo, u zavisnosti od toga gde se uzima i koje veličine stambeni prostor, između 10 i 20 hiljada evra direktnog poklona, jer time želimo da motivišemo mlade ljude da izađu iz roditeljskih kuća i stanova ranije. I to će biti jedna velika mera, to će dodatno postaći i stambenu izgradnju u našoj zemlji, ali će, čini mi se, mnogo značiti mladim bračnim parovima, ljudima koji žele da naprave svoje porodice. Kada dobijete 20.000 evra direktnog poklona države za vaš stan, to, složit ćete se, nije mali novac. I da bismo sprečili različite vrste zloupotreba kroz instituciju fiktivnog braka i svega drugog, sva ta prava vezivaćemo za majku.
Suočena sa činjenicom da majke danas rađaju prvo dete u 30. godini, država je rešena da motiviše studente, mlade žene i muškarce da se odluče na osnivanje porodice, ističe Vučić.
Za studente odmah donosimo meru da ukoliko devojka ili žena zatrudni, rodi dete, da za nju ne važe ispitni rokovi. Isto tako i za muškarca koji je student, da su oni položili godine, ali da ćemo odrediti rokove da za obične fakultete moraju da ih završe do 26. godine i računajući se kao da su ih redovno završili i u roku, a za medicinski fakultet do 28. godine. Uvek mogu da polažu, da ne moraju da imaju nove troškove, da ne plaćaju obnovu godina jer za njih ne postoji obnova godina, oni su prošli sve godine, ali će im, naravno, da ne bismo unizili neophodno znanja, moraju da završe redovne fakultete koje su 4 godine.
Samo mera povećanja pomoći za prvorođeno dete koštaće državu 5,7 milijardi dinara, odnosno 50 miliona evra na godišnjem nivou. Međutim, to su mere koje treba da podstaknu natalitet, što je važno za državu i naciju, zaključuje predsjednik Aleksandar Vučić.
Uoči sutrašnjeg razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, predsjednik Vučić kaže da će ga zamoliti za najpovoljniju cenu gasa, bolju od one koju su dobili Bugarska i Mađarska. Potvrđuje da će tokom susreta biti potpisan i strateško-srpski-ruski program ekonomske saradnje od 2021. do 2026. kao i da će biti dogovoreno da Rusi konačno preuzmu Petrohemiju. Sa Vladimirom Putinom će, kaže, pričati i o situaciji u regionu. Podseća da je o tome juče razgovarao sa evropskim posrednikom za dijalog Miroslavom Lajčakom, od kojeg je zahtevao što češće razgovore sa Prištinom. To je zvaničan zahtev Republike Srbije, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. O tome Marina Bajić.
Srbija ne želi da prihvati tezu da je na bilo koji način odgovorna zato što nema razgovore s Prištinom. Tražimo i zahtevamo razgovore na svim nivoima, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić.
Želimo ih što pre, želimo ih što više i želimo ih što češće. Da razgovaramo, naravno, o zajednici srpskih opština, da razgovaramo o energetici, ali da razgovaramo i da pokušamo da napravimo bilo kakvo, makar i minimalno, poverenje između nas, da ne bismo dolazili u situaciju u kojima smo bili pre nešto više od mjesec dana. Ja sam to juče preneo posredniku Evropske unije, dakle gospodinu Lajčaku, u našim razgovorima i želim da vas obavestim i da znate da je to zvaničan zahtev Republike Srbije.
Dodaje i da će po povratku iz Sočija uputiti pismo brojnim zvaničnicima povodom izjave premijera privremenih institucija u Prištini, Albina Kurtija, o želji za nedvosmislenim ujedinjenjem Kosova i Albanije.
Verovali li ne, niko, ni jedna politička instanca u Evropi nije reagovala. A šta će sadržati to moje pismo? Sadržaće jedno prosto pitanje. A da li to znači da ćete tako da ćutite i da nećete da reagujete ukoliko bi bilo ko odavde govorio o ujedinjenju sa nekim drugim? I pri tome ne kažem da ćemo takvu politiku da vodimo i da ćemo za to da se zalažemo, jer Srbija se zalaže za poštovanje međunarodno priznatih granica. Samo tražit ću objašnjenje, nacrtaćemo to na ovakav način i pitati, a šta biste rekli da je to neko iz Srbije ili iz Republike Srpske saopštio?
O situaciji u regionu govorit će, kaže, i sa predsjednikom Ruske federacije. Putina će, međutim, na sutrašnjem sastanku prvenstveno pitati za povoljnu cenu gasa.
Jedino što mogu da kažem to je da ću da se borim za interese naše zemlje i da molim predsjednika Putina da nam izađe u susret. E sad, da sam ja na njegovom mjestu, da li bih sebi izašao u susret, pošto znam kakve će moje molbe i zahtjevi da budu, nisam siguran. Ali sutra ćemo uveče znati, sutra popodne ćemo znati mnogo više.
Osim dobre cene gasa, veruje da će se iz Rusije vratiti i sa povoljnim strateškim ugovorima, ali će, kažem, o tome govoriti sutra. Danas novinare prvenstveno zanima šta ima da kaže o strateškim planovima sa kompanijom Rio Tinto. Da li se zbog nje menja zakon o eksproprijaciji i da li će taj dokument, s obzirom na proteste, pristati da potpiše.
Mogu da vraćam samo one zakone za koje smatram da nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Što se tiče zakona koji tretiraju problem eksproprijacije, oni su u potpunosti usklađeni sa Ustavom Republike. Taj zakon nikakve veze nema sa Rio Tintom ili bilo čim sličnim. Dakle, besmislene su sve izmišljotine, laži i gluposti.
Na kraju se dotakao i aktuelne priče o referendumu. Obećava da će sa ekološkim procenama projekta Jadar, na kojima Rio Tinto trenutno radi, prvo otići upravo u Gornju Nedeljnicu kod Loznice i to za svega nekoliko mjeseci.
Portparol Evropske unije Peter Stano pozvao je Prištinu da ponovo razmotri svoju odluku u kojom je direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću zabranjen ulazak u Južnu pokrajinu i da mu dozvoli posetu. Podseća da su šefovi diplomatije Evropske unije jasno poručili da očekuju da se poštuju i primene svi prethodno postignuti sporazumi u dijalogu Beograda i Prištine i da se na konstruktivan način nastavi sa razgovorima.
Venecijanska komisija je ocenila da revidirani nacrt ustavnih amandmana o pravosuđu Srbiji ispunjavaju većinu ključnih preporuka i da je njihova puna i brza implementacija ključna. Ovo telo stručnjaka za ustavno pravo Saveta Evrope u novom hitnom mišljenju konstatuje da revidirani ustavni amandmani, ako budu usvojeni, imaju potencijal da donesu značajne pozitivne promjene u srpskom pravosuđu. U Venecijanskoj komisiji naglašavaju da za preporuke koje nisu ispoštovane, postoji prostor da se sprovedu kroz zakonske izmene.
U Skupštini Srbije u toku je konferencija posvećena inicijativi Otvoreni Balkan. U studiju je Nikola Denčić. Nikola, upravo si se vratio sa otvaranja ove konferencije. Ko su učesnici, koje su najvažnije poruke?
Ukidanje barijera i slobodan protok ljudi, robe, kapitala i usluge je preduslov razvoja, što su tri države Zapadnog Balkana, Srbija, Severna Makedonija i Albanija već prepoznale, a poziv za priključivanje ostaje otvoren za sve u regionu, poručeno je na otvaranju konferencije. Za Srbiju je osnovni spoljnopolitički cilj priključivanje Evropskoj uniji, ali je prvi sledeći, ako ne i podjednako važan, ekonomski prosperitet i stabilnost u regionu, rekla je premijerka Ana Brnabić i istakla sve koristi od pokretanja ove inicijative.
Pod jedan, najveća korist, mnogo stabilniji, mnogo bezbedniji, predvidljiviji region. Pod dva, svakako ogromna ekonomska korist, dakle direktna ekonomska korist. Na kraju krajeva, iako uspemo da zaista napravimo u tom smislu jedno jedinstveno tržište, usaglasimo proces priznavanja diploma, akademskih, stručnih kvalifikacija, ukoliko uspemo da u tom smislu pomerimo granice, dakle da se ne čeka na granicama, mi ćemo vidjeti mnogo dodatno veći priliv investicija i u Srbiju, ali i u sve zemlje koje učestvuju u inicijativi Otvoreni Balkan.
Inicijativu podržavaju međunarodni partneri Srbije poput Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Takav način regionalnog povezivanja morao bi da ostane otvoren za sve i da bude u saglasju sa evropskim integracijama, naveo je američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey.
Ekonomska integracija suseda će brzo doneti opipljivu korist građanima regiona, a ne samo apstraktne ciljeve. Slobodan protok robe, ljudi, kapitala i usluga upregnućite ekonomsku snagu regiona sa preko 20 miliona stanovnika. Za ljudi Zapadnog Balkana to znači veće plate i jeftinije proizvode. Sjedinjene Države također vjeruju da će Otvoreni Balkan pomoći da se sprovedu teške, ali suštinske reforme, neophodne za konačno pristupanje Evropskoj uniji.
Videolinkom na konferenciji u Skupštini obratili su se i predstavnici Albanije i Severne Makedonije. Premijer Albanije Edi Rama naveo je da Tirana, Skoplje i Beograd veruju u evropsku budućnost regiona, iako smatraju da Zapadni Balkan ne bi trebalo da čeka na članstvo, već da već sada radi na približavanju vrednostima Unije. Zamjenik premijera Severne Makedonije Nikola Dimitrov ističe da region ne bi trebalo da bude zarobljenik prošlosti i da je važno prevazilaziti razlike kako bi se osigurala perspektiva našeg regiona.
Nikola nastavlja da prati konferenciju koja je posvećena inicijativi Otvoreni Balkan i koja se održava u Skupštini Srbije. Opširnije ćete o tome čuti u našim narednim informativnim emisijama. Mi nastavljamo sa emisijom Novosti dana. Epidemijska situacija u zemlji je nešto povoljnija, smanjuje se broj prvih pregleda, pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratoru. Međutim, broj preminulih je i dalje visok i nema razloga za preveliki optimizam, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek.
Nema opuštanja jer mi ipak imamo 5400 ljudi u našim COVID bolnicama, mi imamo 200 ljudi na respiratorima i nama dnevno umire između 50 i 60 ljudi. Nailaze nam događaji koji mogu da pokvare situaciju. To su slave, dva Božića, Nova godina, veliki priliv naših građana koji žive u inostranstvu. Treba sve to, ajde da kažemo, neki način preživjeti, a da se ne pogorša situacija. Ja se nadam da će se ponašati kao prošle godine, da će to biti u okviru svojih porodica, bez nekih velikih okupljanja. Ja želim samo da na kraju poručim svim građanima Republike Srbije, vakcinišite se, spasite sebe i spasite svoju decu.
Zbog rasta broja novozaraženih širom Evrope se pooštravaju mere. U Nemačku stižu pacijenti iz Holandije koja pokušava da smanji pritisak na bolnice. Zabrinjavajuća je situacija i u Češkoj i u Slovačkoj, gde su uvedena ograničenja za nevakcinisane. I Svetske zdravstvene organizacije poručuju da bi do proleća Evropa mogla da se suoči sa još 700.000 umrlih od posljedica COVID-19.
Tim japanskih naučnika privodi kraju studiju čiji preliminarni podaci pokazuju da delta soj koronavirusa u toj zemlji mnogo manje mutira i da bi praktično mogao da nestane sam od sebe. Rezultati su objavljeni u momentu kada Japan beleži mali broj zaraženih, ali i 76% vakcinisanih građana. Naši virusolozi smatraju da je malo verovatno da će eventualni nestanak delta soja u Japanu dovesti do kraja pandemije. O tome u priči Jelene Perendije Mihajlović.
U studiji naučnika iz Japana navodi se da su uočili genetsku grešku prilikom mutacije delta soja koronavirusa, zbog koje virus ne može da se razmnožava. Vest je objavljena u jednom japanskom časopisu koji se štampa na engleskom jeziku, a povod je nagli pad broja zaraženih u protekla dva meseca, kaže za naš program dopisnik iz Japana Ilja Musulin.
U Japanu se trenutno registruje samo nešto više od 100 zaraženih dnevno, dok je krajem avgusta bilo i po više od 25.000 novozaraženih, po rečima vođe istraživačkog tima, profesora Ituro Inouea. U Japanu delta soj je istisnuo alfa soj i pošto se sada čini da delta soj više nije u stanju da mutira, to može da objasni veliki pad u broju zaraženih.
Virusolog Tanja Jovanović za naš program objašnjava da su moguće promjene koje zaustavljaju reprodukciju, kako tvrde i japanski naučnici. Kaže da se takve mutacije ređe javljaju i da se dešavaju slučajno.
Moramo da vidimo naučne informacije vezane za ovo otkriće japanskih naučnika, ali do tada ne možemo da kažemo da će ta varijanta virusa prevladati ove trenutne varijante koje cirkulišu u populaciji i da će to dovesti do kraja pandemije COVID-19.
Za virusologa Milanka Šeklera teorija o kraju pandemije i samouništavanju delta soja koronavirusa je malo verovatna.
To može da se desi u nekoj jako maloj populaciji, ostrovskoj ili u nekoj izolovanoj zajednici, ali da vam se desi u pandemiji gde su milijarde ljudi potpuno osjetljivi na taj virus i da odjedanput on nestane, mnogo dobro zvuči, ali nisam siguran da je to izvodljivo.
Šekler za naš program kaže da je broj zaraženih u Japanu opao verovatno iz drugih razloga.
Disciplina u nošenju maski, plus ta neka brza vakcinacija i plus jedna retka osobina ljudi u Aziji da imaju jedan enzim koji poprično oštećuje jedan deo virusa, deo antivirusno protiv RNK virusa svih. Japan radi jako malo testiranja, zato što se mnogo više oslanjuju na kliničke znake, odnosno na promjene na plućima.
Stručnjaci su saglasni da je potrebna opreznost i uzdržanost u tumačenju rezultata japanske studije. Navode da iako nestane delta, uvek postoji mogućnost da se pojavi neki novi soj koronavirusa.
Upravo smo dobili i podatke o trenutnoj epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji je registrovan još 2631 pozitivan na koronavirus. Testirano je 16.737 uzoraka, preminulo je još 50 osoba, a na respiratoru se nalazi 205 pacijenata. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
U Severnoj Makedoniji je proglašena trodnevna žalost zbog tragične saobraćajne nesreće u Bugarskoj, u kojoj je život izgubilo 46 ljudi. Među žrtvama je najviše državljana Severne Makedonije, a državljanin Srbije iz Preševa koji je bio u autobusu preživao je nesreću i zbrinut je u bolnici u Sofiji. Autobus sa severnomakedonskim tablicama koji se vraćao iz Istambula zapalio se i za sada nepoznatih razloga.
Dvojica povređenih u eksploziji u Bubanj potoku u kritičnom su stanju. Oni su pod stalnim nadzorom lekara koji za sada ne mogu da daju nikakve procene. Strahuje se da su pored opekotina na velikoj površini tela kod dvojice najteže povređenih radnika ED Proa moguće i takozvane plast povrede organa i tkiva, koje se naknadno ispoljavaju kao posljedice izloženosti velikom udarnom talasu. U urgentnom centru pored njih dvojice hospitalizovano je još 18 povređenih, ali sa lakšim povredama. Inače, kružni put kod Leštana i dalje ostaje zatvoren zbog potencijalne opasnosti od novih eksplozija i eventualno zaostalih neeksplodiranih sredstava, izjavio je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Apelovao je na građane da poštuju sva uputstva službenih lica na terenu i ne prilaze zoni koja je i dalje pod nadzorom i potencijalno opasna. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da ne postoji opasnost po bezbednost građana koji žive u okolini fabrike.
Prema prvim procenama, oko 70 kuća je manje ili više oštećeno. Ono što je dobro, to je da nijedna kuća nije oštećena tako da u njoj ne može se stanuje. Jedna kuća ima malo veće kratere, veće kratere od metar na krovu i njena sanacija počinje već danas, tako da ćemo danas popisati štetu. Opština će isplatiti jednokratnu pomoć porodicama nastradalih. To je ono što je urgentna pomoć za građanke i građana Leštana. I ono što želim da kažem svim porodicama da će i opština Grocka i grad Beograd biti uz njih i u ovoj teškoj situaciji kao i svim drugim slučajima.
Uzrok eksplozije koja se juče dogodila u fabrici protivgradnih raketa u beogradskom naselju Leštane još nije poznat. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović je, obrazlažući izmene i dopune zakona o eksproprijaciji u parlamentu, rekao da se njima određuju kraći rokovi za postupanje organa kada je reč o odlučivanju po zahtevima za eksproprijaciju. Također rešava se i pitanje nelegalnih objekata eksproprijacije i definiše pitanje administrativnog prenosa.
Izmenama se određuje da predmet eksproprijacije mogu biti svi oblici svojine, pa i nepokretnosti u javnoj svojini, što do sada nije bio slučaj. Također, dodatno se definiše pojam korisnika eksproprijacije kao lice koje može steći pravo svojine. Osim toga, pokazalo se kao opravdano da se javni interes utvrdi u slučaju rekonstrukcije i adaptacije već postojećeg objekta, a ne samo za slučaj njihove izgradnje, te u slučaju kada je realizacija projekta radi izgradnje objekata označuje za Republiku Srbiju, kada je taj projekat deo međudržavnog sporazuma. Imali smo mnoge železničke koridore gde smo imali potrebu za eksproprijacijom, ali radilo se o rekonstrukciji, nije se radilo o izgradnji i dolazili smo u problem. Niš, Dimitrovgrad, najveći problem nam je bio to. Jer gomilu imate objekata koji se nalaze na putu, koji su nekad bili u društvenoj svojini, prešli kroz privatizaciju, privatnu svojinu i sad dođete u problem. Ne možete jednostavno da lako dođete do tih prostora, tih parcela koje su neophodne za rekonstrukciju i adaptaciju određenih objekata.
Idemo sada u Novi Sad. Tamo je uručen 51 ugovor za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica ukupne vrednosti 10 miliona dinara. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović ugovore za kupovinu opreme i alata radi podrške ženskom preduzetništvu prvo je uručio ženama, zatim i drugim korisnicima sa statusom izbeglih i raseljenih lica. Od 2016. godine ovu pomoć dobilo je više od 450 korisnika. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Ukupan iznos finansijske pomoći namenjene nabavci alata, mašina i opreme vredan 14 miliona dinara, obezbeđen je preko Pokrajinskog fonda za izbegla, prognana i raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu. Njegov direktor Dušan Ćutilo ističe da ovakav vid pomoći traje već 3 godine.
U toku ove godine fond je realizovao 2 javna poziva za ove namene. Jedan je za podsticanje ženskog preduzetništva, to je poziv na koji smo zaista ponosni i raspisujemo ga i realizujemo od 2018. godine. Tako da, uključujući današnju dodelu od 2016. do danas, pomoć u ekonomskom osnaživanju dobilo je preko 450 korisnika, što govori o tome da je pokrajinska vlada konkretnom podrškom prepoznala potrebu da se izbegli prognim raslim licima pomogne i na ovaj način.
Uručujući ugovore korisnicima, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović obećao je još veću pomoć izbegličkim porodicama u narednoj godini.
Mi smo pripremili budžet autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. i u narednoj godini mi ćemo sa nešto više sredstava raspolagati i za ovu oblast. Taj budžet će biti već u 1. decembra na sednici pokrajinske vlade, a nadam se negde do 15. 20. i usvojen na sednici pokrajinske skupštine, tako da će porodice koje su izbegle ili su raseljene u Vojvodinu moći da računaju na još značajniju podršku.
On je još izneo uverenje da će u Vojvodini za 3 do 5 godina biti potpuno rešeni problem stambenog zbrinjavanja izbeglih, prognanih i raseljenih lica.
Uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Sigurna kuća Beograd i Centar dečijih letovališta grada Beograda potpisali su sporazum o saradnji. Time će korisnicima Sigurne kuće i njihovoj deci biti omogućen besplatan boravak tokom čitave godine u objektima centra širom Srbije, izveštava Ivanka Joksimović.
Vrata svojih objekata na Tari, Divčibarama, Goču, Rudniku, Bukulji i Javali, Centar dečijih letovališta Beograda otvara i za žrtve nasilja, štićenice Sigurne kuće i njihovu decu. S obzirom na teške životne okolnosti, za oko 30 korisnica Sigurne kuće, mogućnost da borave u nekom od odmarališta predstavlja priliku kakvu do sada nisu imale, kaže koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević.
da mogu da negde otputuju, da se lepo provedu, da nešto novo vide, da nešto što do sad nisu imali prilike da vide, niti da čuju da će neko njima moći tako nešto da obezbedi. Znate, dati šansu nekome ko nema ništa i ko ne može ništa i ko nema čim, da može da dobije ono što je možda nekad samo sanjao, je velika.
Tanja Santrač, direktorka Centra dečjih letovališta Beograda, koji ove godine obeležava 65 godina postojanja, kaže da je većina njihovih objekata renovirana, kao i da korisnice sigurne kuće i njihovu decu, pored smeštaja i hrane, očekuje i raznolik edukativni i zabavni sadržaj.
Naši ljudi su sjajni domaćini i oni će njima učiniti prijatan boravak. Mislim da će stvoriti neke lepe uspomene i da će izaći iz tog nekog svakodnevnog života i stresa koji trpe u nekim, da kažem, regularnim okolnostima.
Uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i globalne kampanje 16 dana aktivizma, potpisnice sporazuma o saradnji Sigurne kuće i Centra dečjih letovališta podsjetile su na široku rasprostranjenost nasilja nad ženama i značaj koji u suzbijanju nasilja ima njegova prijava.
Tokom skijaške sezone na Kopaoniku će posetiocima biti omogućeno testiranje na COVID-19 kao i imunizacija protiv te bolesti, saopštilo je javno preduzeće Skijališta Srbije. Testiranje i imunizacija biće organizovani u okviru trauma centra koji se ove sezone nalazi u prostorijama Doma zdravlja Raška na Kopaoniku. A u drugoj godini koronavirusa Srbija je uspela da smanji štetu u turizmu jer je u prethodnih 9 meseci ostvarila devizni priliv od 1,1 milijarde evra. Ocenjeno je na regionalnom i Beogradskom turističkom forumu održanom u Beogradu. Oporavak je, kako je rečeno, krenuo ako se rezultati uporede sa najuspešnijom 2019. godinom, u kojoj je priliv bio skoro 1,5 milijardi evra. Sa foruma izveštava Nataša Ćimović.
Iako se u jednom trenutku prošle godine činilo da je turizam na kolenima, ipak nije pao. Pokazao je žilavost. Kažu turistički radnici koji su uspeli da se oporave od šoka, organizuju i prilagode novim vanrednim uslovima poslovanja. Pomoćnica resornog ministra Jelena Milenković-Orlić ističe da je državna pomoć bila pojas za spasavanje.
Zahvaljujući mehanizmima podrške koji ove godine iznose 5,4 milijarde dinara, mi smo uspeli da saniramo negativne posledice koliko je to bilo moguće u turističko-ugostiteljskoj privredi, tako da već za prvih 9 meseci ove godine mi beležimo 1,1 milijardu eura deviznog priliva, što je zaista visoki broj, s obzirom da je 2019. koja je bila najuspešnija godina, imala 1,4 milijarde eura.
Beograd se, kao i svaka druga metropola koja živi od inostranog turizma, oporavlja od posljedica pandemije. Stranaca je sve više, ali ključ za izlazak iz problema može biti u regionalnom povezivanju. Nije nova ideja, ali bi je trebalo što pre realizovati, kaže direktor Beogradske turističke organizacije Miodrag Popović.
Ako pogledate ceo naš region, recimo iz Amerike ili iz Kine, to je jedna mala ulica. Koliko god ja volim moj grad, ja moram da priznam da recimo ako neko prevali 6 ili 7 hiljada kilometara, pa želi na destinaciji da ostane 7 do 10 dana, onda morate biti mnogo raznovrsni u svojoj ponudi. Kako je Beograd rastao, on se jeste nametno kao centar čitavog regiona, prestonica jugoistočne Evrope. Takve stvari je snatirano razmišljanje i onda osjetite neku odgovornost da ste vi taj koji treba da okuplja region i bez ikakve pretenzije da vi vodite glavnu reč.
Menadžerka Zana Sarvan iz turističke organizacije Ulcin također smatra da gostima iz dalekog sveta svaka zemlja u regionu ima šta da ponudi, svaka ima svoju lepotu koju treba predstaviti u jednom regionalnom paketu.
Jer ova pandemija nam je pokazala da moramo biti udruženi, da krize postoje, turizam je inače osetljiva grana, treba naći načina kako da preživimo i kako da ostanemo u trendu da imamo turiste, a i međusobom da se posjećujemo. Što se tiče Crne Gore i Ulcinja, najviše je gostiju bilo iz regiona.
Gosti Beogradskog turističkog foruma su i predstavnici turističke privrede Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, ali i Albanije. Učesnici turističkog foruma su saglasni u oceni da će turizam nastaviti da se oporavlja ukoliko se budu poštovala epidemiološka pravila na svakoj destinaciji.
Vreme za sport. Najvažnije informacije ima Slobodan Maletić.
Od 19:30 odbojkašice UBA šampionke Srbije igraće prvu utakmicu u Ligi šampiona. Protivnik je prvak Evrope, italijanski Conegliano, a susret je na programu u Trevizu. U istoj grupi takmičit će se još poljski Hemik, za koji igraju Bojana Milenković i Jovana Brakočević, kao i mađarska Nireć Haza. U današnjoj utakmici sa najjačim protivnikom odbojkašice UBA pre svega žele da pruže maksimum i saznaju gde su u odnosu na velikog rivala. A odbojkašice Železničara iz Lajkovca, aktuelne osvajačice Kupa Srbije, gostuju u Istanbulu od 16 časova u drugom meču šesnaestine finala Kupa CEV. Protivnik je turski Ezačibaši, za koji igraju Maja Ognjenović i Tijana Bošković, koji je pobedio u prvom susretu u Lajkovcu sa 3-0. Železničaru je dakle neophodna pobjeda od 3-0 ili 3-1 da bi došao do zlatnog seta, ali tako nešto i nije baš realno očekivati. Na domaćoj odbojkaškoj sceni igraju se prve utakmice polufinala Kupa u muškoj konkurenciji. Od 19 časova u Požarevcu mladi radnik Crvena zvezda i sat vremena kasnije u Beogradu Partizan Vojvodina. Revanš utakmice igraće se 7. decembra. Od danas do nedelje u Beogradu se održava prvi ovosezonski turnir Jadranske lige u vaterpolu. Organizator je vaterpolo klub Novi Beograd, a osim domaćina učestvuju još Partizan, Šabac, Dubrovački jug, Zagrebačka mladost, Budva i Jadran iz Herceg Novog. O kvalitetu ovog turnira najbolje govori podatak da od 7 timova čak 5 igra u Evrokupovima, 3 u Ligi šampiona i 2 u Evrokupu. Sve ljubitelje vaterpola na bazenu 11. april očekuje vrhunski spektakl s obzirom na to da će u 5 dana biti odigrana čak 21 utakmica. Pomoćni trener Novog Beograda Đorđe Filipović priželjkuje osvajanje ovog turnira.
Cilj naš je jasan, napadamo prvo mesto, odnosno osvajanje, i idemo utakmicu po utakmicu, protivnik po protivnik. Mislim, što se tiče protivnika na ovom turniru konkretno, da Partizan, Jug i Jadran Herceg Novi Malkice odskaču od ostalih po kvalitetu, ali će nam svakako biti neophodan jedan ozbiljan pristup i maksimalna ozbiljnost kako bi sve te utakmice rešili u svoju korist, odnosno pobedili.
Danas od 17 časova prvo igraju Novi Beograd i Šabac, a posle njih Jug Partizan i Budva Mladost.
U ovom trenutku u našoj zemlji je suvo, u većini mesta vedro, oblačno je na istoku i u Kruševcu, koji je najtopliji grad sa 9 stepeni, 8 je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, najhladnije na Crnom vrhu, 0 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno, ponegde slab mraz i magla, tokom dana umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U Timočkoj krajini oblačno i tmurno, jutarnja temperatura oko minus 1, dnevno do 13 stepeni. U Beogradu ujutru oblačno, na širem području grada slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura od minus 1 do 12 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovec, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić i u ime dežurne ekipe želim vam prijetan dan.